Abduqahhor Ibrohimov, Uyqu kelmas kechalar, roman, birinchi qismning davomi. Assalomu alaykum, yangi yil bayramingiz muborak bo'lsin. Meni tanimadingiz-a? Bu sizning ovozingiz edi, Yoqutxon. Esimda borida ta'kidlab qo'yayki, siz hamisha har qanday holat va kayfiyatda bo'lmangiz, men bilan muomalani assalomu alaykumdan boshlaysiz. Bu sizning fazilatlaringizdan biri deb bilaman. Va alaykum assalom. Sizning ham yangi yil bayramingiz muborak bo'lsin. Sizni darhol tanidim. Sizni tanimay bo'larkanmi? Qani, o'zingiz aytingizchi, men kimman? Bu so'zlarni siz biroz erkalanib aytdingiz. Sizmi? Siz o'sha Yoqutxonsiz, dedim. O'sha iborasiga alohida urg'u berib men. Siz ishoramni darhol fahmlab oldingiz. Ha, men o'sha Yoqutingizman. Yoqutxon tez fahm, idroqlikkina, did farosatlikkina ekan. Yaxshi, dedim ichimda. O'tgan kunlarni o'qigan ekansiz-da, dedim. Ko'p marta o'tgan kunlarni o'qimagan o'zbek topilarmikan? Demak, siz adabiyotni, san'atni yaxshi ko'rar ekansiz-da. Juda ham. Unday bo'lsa, men sizni 5-yanvar kuni kechqurun teatrga taklif qilaman. Mashhur san'atkorning 80 yillik yubileyi bo'ladi. Ikki kishiga deb yozilgan taklifnoma berishgan. Mana stolim ustida turibdi. Marhamat, yubileyda birga bo'laylik. Vaqtingiz bo'larmikan? Vaqtimmi? Vaqt topaman. Siz bilan qanday uchrashamiz? Shu payt telefoningizda qandaydir temir asbobning taraqlab yerga tushib ketgani eshitildi. Siz bunga tushuntirish berdingiz. Vannaning suvi tortmay qolgandi. Santexnik ustalarni tuzatishga chaqirganman. Bu tushuntirishdan anglab yetdimki, siz oila boshlig'isiz. Odatda bunday ishlar bilan oila boshlig'i shug'ullanadi-da. Yaxshisi taklifnoma sizda bo'lsin. Chunki men yubileyning tantanali qismida prezidiumda o'tirishim ehtimoli bor. Keyin badiy qismida yoningizga borib o'tiraman. Siz menga joy band qilib turasiz. Qalay, ma'qulmi? Siz nimani ma'qul ko'rsangiz shuda. Taklifnomani sizdan qachon olishim mumkin? Istasangiz mana shu bugun. Men soat 1 gacha shu yerdaman. Kelsangiz, o'zim pastga tushib, sizni vestibulda kutib olaman. Kelasizmi? Yarim soatda yetib boraman. Bu yarim soatning o'tishi shunchalik og'ir bo'ldiki, soatning imillashiga qarang. Sekin yurgani uchun qo'limdagi soatni otib yuborgim keldi hatto. 20 daqiqa o'tar o'tmas xonamni tark etdim. Pastga, birinchi qavatga tushib, vestibulda sizni kuta boshladim. Ha deganda oynavand eshikdan ko'chaga qarayman va nihoyat 100 metrcha olisda siz ko'rindingiz. Uzun bino poydevori yonidagi qori kuralgan yo'lka bo'ylab bir-bir bosib kela boshladingiz. Eyningizda Istanbulda ko'rganim o'sha kiyim bosh, oppoq telpak, oq sharf, oq shuba, etigingiz ham oq. Faqat qo'lingizda qora sumkachangiz yo'q. Men vestibul eshigini ochib turdim. Siz ichkari kirdingiz. Yana salom bilan, yana boyagiday hol-ahvol so'rashdik. Bayram bilan bir-birimizni qutladik. Dam olish kuni bo'lgani, ruxsatnoma byurosi ishlamagani uchun sizni kabinetimga taklif qilolmasligimni aytib, sizdan uzr so'radim-da, taklifnomani sizga tezda berdim. Chunki postda turgan ikki posbon oldida suhbatni davom ettirish noqulay edi. Qolaversa, men hali navbatchilikni topshirganimcha yo'q. Har lahzada telefon bo'lib qolishi mumkin. Bizlar oddiygina xayrlashdik. Chunki postda turgan posbonlarning teshib yuborgudek ko'zlari bizlarda edi. Ikkinchi uchrashuvimizdan Menda shunday taassurot qoldiki, o'zingizga tegishli har bir va har qanday ishni mustaqil ravishda faqat o'zingiz hal etaverasiz. Birovdan maslahat so'rab o'tirmaysiz. Natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, mas'uliyatni o'z zimmangizga olaverasiz. Ikkinchi uchrashuvda yo'q kelgan shu xullosam ham to'g'ri-a, Yoqutxon, ehtimolim to'g'ri chiqdi. Mashhur san'atkor yubileyida men hay'at a'zolari bilan o'tirdim. Siz esa, Yoqutxon, mening qarshimda, birinchi qatorning o'rta yerida o'tirdingiz. Bizlar ko'z bilan, tabassum bilan so'rashdik, hatto g'oyibona gaplashdik ham. Yubiley komissiyasining raisi yubilarni tabriklash uchun birinchi so'zni menga berdi. Men tashkilotimiz nomidan yubilarni muborak yoshi bilan tabrikladim. To'yxatni o'qiyapman-u, ish qilib, noto'g'ri talaffuz qilib yoki adashib ketib, Yoqutxonning oldida uyatli bo'lib qolmay deyman. Yo'q. Haytovur, ravon o'qidim. O'z nomimdan og'zaki aytgan tabrik so'zlarim ham yomon chiqmadi. So'zimni tugatdim-u, yalt etib sizga qaradim. O'shanda hammadan ko'p va qattiq qarsak chalgan siz bo'ldingiz. Yoqutxon oldida bir sinovdan o'ta oldim, shekilli deb qo'ydim ichimda. Yubileyning tantanali qismi tugagach, sizning yoningizga kelib o'tirdim. Ilk bor birga tomosha ko'rdik. Sizdan xushbo'y fransuz duxisi kelar, ko'pdan beri ayol kishidan bunday huzurbaxsh isni tuymaganim uchunmi, bu menga juda-juda yoqar edi. Tomosha tugagach, zaldan chiqayotganda siz bir ko'hlikkina dugonangiz bilan meni tanishtirdingiz. Avval mening nomimni, keyin uning ismini tilga oldingiz. Vasila, muzey direktori, bir gapdamiz. Keyin unga tayinlab qo'ydingiz. Vasila, ertaga o'tib indinga o'tirishimiza Jamilanikida. Esingizdan chiqmasin, albatta boring. Qolgan gaplarni o'sha yerda gaplashamiz. Menimcha, meni dugonangizga atayin tanishtirdingiz. Bu bizni birgalikda ko'rishini istadingiz. Bo'lmasa uning ismini aytib yonimizga chaqirib yo'ldan qo'ymasdingiz. Ayollar gapini bilamiz. Boshdan oyoq gap bo'ladi. Chamasi gapingizda mening haqimda ham gap qo'zg'olishini, kim bilan tanishib, kim bilan munosabat bog'laganingizni dugonalaringiz ham bilishini istadingiz. Vasila esa shohid. Bu harakatingizdan shunday xulosa chiqarsa bo'lardi. Yoqutxonning menga bo'lgan munosabati jiddiy, tuyg'usi ham o'tkinchi emas. Dugonalari bildimi, demak, el yurt biladi. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich deydilar. Yaxshi. Garderobda men qorakul yoqali qora plash paltongizni sizga kiydirib qo'ydim. Yo'l-yo'l zarli qora yaltiroq ro'molingizni yelkangizga tashlab oldingiz. Plash paltomni garderobchi qo'limga tutqazganida siz uni menga kiydirmoqchi bo'ldingiz. Men yo'q, o'zim deb rozi bo'lmadim. Oq jun sharfimni bo'ynimga tashlab, plash paltomni kiyunimcha siz kumushrang qorakul telpagimni ikki qo'lingiz bilan tutib turdingiz. Atrofimizdagilar, garderobdan kiyimini olishga navbat kutib turganlar va kiyinayotganlar bizlarni qiziqish bilan kuzatishardi. Chunki munosabatimiz samimiy, muomalamiz mehrli edi. Men kiyinib bo'lgach, paltom yoqasini to'g'rilab, yelkalarimdagi nimalarnidir qoqib tushirgan bo'ldingiz. Shu mehringizni unutib bo'larmidi? Yo'q, men unuta olmayman. Aslo. Qalb ichidagi hech narsa yo'qolmaydi. Odatda bunday ishni xaloyiq oldida faqat eng yaqin odamingiz qiladi. Shunga haddi sig'adi. Haqqi ham bor. Teatrdan chiqqach, siz yo'l boshladingiz. Men sizga ergashdim. Qayoqqa ketyapmiz? Deb so'ramadim. Bu ortiqcha edi. Yuragim sezib turibdi. Sizning uyingiz tomon yo'l oldik. Piyoda ketdik. Asta-asta Navoiy, Boabay ko'chalari, Fazogirlar xiyoboni bo'ylab. Soat tungi 11 dan oshgan. Ko'chalar sokin. Onda-sonda mashina o'tib qoladi. Avtobus, trolleybus, tramvay qatnovi to'xtagan. Yo'lovchilar ham deyarli ko'rinmaydi. Osmonda to'lin oy tanho suzadi. Yer yuzida biz tanho kezamiz. Suhbatimiz nihoyasiz. Ko'cha chiroqlari oy yog'dusi oldida nursiz mildiraydi xolos. Chunki oy ilohiy chiroq. Ko'cha chiroqlari abadul abad porlaveradi. Goho qora bulutlar to'sishi mumkin, lekin bulut hech qachon abadiy emas, albatta tarqaladi. Shuning uchun ham oyning 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i yorug'dir deydilar. Men sizni kuzatib borarkanman, ana shular haqida so'zlardim. Siz tinglardingiz. Siz so'zlaganingizda men berilib tinglardim. Go'yo bu yorug' dunyoda faqat ikkimiz. Boshqa turmush tashvishlari biz uchun unut bo'lgan. Osmonda to'lin oy tanho suzadi, yer yuzida biz tanho kezamiz. To'rt qavatli bino ro'parasida, sershoh azim daraxtlar ostida siz yurishdan to'xtadingiz. Men uyimga yetib keldim. Mana shu bino bizning uyimiz. 4-chi podyezd, 2-chi qavatda turaman. Faqat bizning podyezdimiz oldida temir ishkom bor. Boshqalarida esa yo'q. Mana shu ham yaxshi belgi. Bugun vaqt ancha kech bo'lib qoldi. Bolalar uxlab qolishgandir. Bemahalda ularni bezovta qilmay qo'ya qolay. Boshqa kuni sizni ataylab bir piyola choyga taklif qilaman. Kelasizmi? Kelaman. Kelishga so'z beraman. Oqshomimiz juda ko'ngilli o'tdi. Buning uchun sizga katta rahmat. Siz tufayli oqshom ko'ngilli o'tdi. Sizga rahmat. Siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, men ham xursandman, dedingiz. Ko'zlaringizda mehr-muhabbat jo'shib, bu oy yorug'ida jilvalanib turardi. Aftidan meni yolg'iz qo'yib yuborishni istamas edingiz. Olib qolishni xohlardingiz u, lekin ayollik hayosi to'sqinlik qilar, shoshilmaslikka da'vat etar edi. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Duch kelgan yo'lovchi mashinaga chiqmang. Kim biladi deysiz? Haydovchisi kim bo'ladi? Faqat taksiga mining, xo'pmi? Bu yog'idan xavotir olmang. Hozir idoraga boraman. Bu yerga yaqin-ku. O'sha yerdan garajga telefon qilib, navbatchi mashinani chaqiraman. Garajimiz kechay kunduz ishlaydi. Unday bo'lsa yaxshi. Ertaga ishxonangizga telefon qilsam, baribir tun kechada qanday yetib borganingizni bilishim kerak-ku. Shunda ko'nglim xotirjam bo'ladi. Marhamat, istagan paytingizda telefon qilavering. Bemalol. Xo'p, xayr. Ertagacha. Ko'rishguncha. O'sha uchrashuvni, o'sha oqshomni, osmonda oy tanho kezgan oydin o'sha tungi sayrni, o'sha kuzatuvni, ko'ngillar istamasa-da majburiy xayrlashuvni unutib bo'larmidi? Yo'q, men unutmaganman. Unutolmayman ham. Aslo. Siz-chi, Yoqutxon? Siz unutganmisiz? Yo'q, unuta olmagansiz. Chunki ko'ngil ichidagi hech narsa yo'qolmaydi. Har bir odamda ko'ngil bo'ladi. Hayvonda esa ko'ngil bo'lmaydi. Odamning hayvondan asosiy farqi ham ana shunda. Uning bir a'zosi ortiq, ko'zga ko'rinmas, qo'l bilan ushlab bo'lmas. Bu a'zo ko'ngildir. Ko'ngil hech qachon bo'mbo'sh bo'lmaydi. Unda insoniy holatlar, kayfiyat, tuyg'ular, xotiralar sifatida muhrlana boradi. Vijdon bilan ko'ngil egizakdir, qo'shaloqdir. Odam vijdonsiz jirkanch bo'lib qoladi. Ayrilsa yoki unga xilof ish tutsa, ko'ngil illatlanadi, iriydi, chiriydi, vujudi ifloslanadi. Keyin esa vijdon o'rnini la'nati shayton egallaydi. Odamni farishtalari tark etadilar. U farishtasiz mal'unga aylanib qoladi. Yo'q, yo'q, Yoqutxon, bu to'g'ri va achchiq gaplarning sizga aslo aloqasi yo'q. Sizni vijdonli odam deb bilaman. Shu bois ushbu maktubni vijdoningizga havola tarzida sizga yozmoqdaman. O'sha tun kechada uyga qaytayotganimda ushbu misralar hadeb yodimga tushaverdi. Ayriliq og'irdir, lekin og'irroq ayrilar hech kiming bo'lmasa biroq. Sizni topganim mening baxtim edi. Oldimga vazifa qo'ydim, o'zimga o'zim topshiriq berdim. Baxtimni himoya qilishim, avaylashim, qadrlashim kerak. Baxtim bu siz, Yoqutxon. Ertasi kun ertalab ishga kelib, kabinetimga kirsam, shahar telefoni bosib-bosib jiringlayotgan ekan. Ustki kiyimimni yechmasdanoq darhol dastakni oldim. Faxri Kamol eshitadi. Sizning yoqimli va tiniq ovozingiz eshitildi. Assalomu alaykum. Bu men, Yoqutingiz. Va alaykum assalom, Yoqutxon. Kecha yaxshi yetib bordingizmi? Men tuni bilan sizdan xavotir olib chiqdim. Qoling desam bo'lardi, deb achindim. 4 xonali kvartirada turamiz. Kabinetga sizga joy to'shab berishim mumkin edi. Mehr muruvvatingiz uchun tashakkur, Yoqutxon. Men chorak soat o'tar o'tmas uyga yetib kelgan edim. Voy, namuncha tez omadim chopdi. Navbatchi mashina tayyor turgan ekan. Mindim-u uyga yetdim, qo'ydim. Ish qilib omadingiz hamisha mana shunday kelsin. Rahmat. Bugun ishdan keyin bo'shmisiz? Biror rejalashtirib qo'ygan ishingiz yo'qmi? Siz uchun rejalarimni ham o'zgartirishim mumkin. Ayting, nima gap? Zarina degan 25 yillik qiz o'rtog'im bor. Yunusobodning 5-chi mavzesida yashaydi. Sirdoshmiz. Menga o'xshash 2 farzandi, bir o'g'li, bir qizi bilan beva qolgan. Uni yo'qlaydigan odami yo'q hisobi. Yangi yil bayrami munosabati bilan shuni birga yo'qlasak, nima deysiz? Ma'qul, dedim men. Soat kechki 6 dan chorakda o'tganda ko'changiz boshiga, kecha xayrlashgan joyimizga chiqib tursangiz, men mashinada yetib boraman. Keyin birgalikda o'rtog'ingiznikiga yo'l olamiz. Rahmat, Faxriddin aka. Rahmat shart etmas. Ko'rishguncha. Dastakni joyiga qo'ydim-u, ichki telefondan bufetga qo'ng'iroq qildim. Shisha idishga solingan asal bor yo'qligini surishtirdim. Bor ekan. Sovuq kunda asal sovg'a qilish ma'qulda. Shirinlik, irimi ham bor. Oqshom Zarinanikiga kirib borganimizda u taxt to'kasini ko'rib bo'lib bizni kutayotgan ekan. 2-chi qavatda joylashgan kvartirasining eshigi yarim ochiq edi. Zarina uyda, kiraveramiz, dedingiz. Oldin siz, keyin men ostona xatlab yop-yorug' yo'lakka kirdik. Gazxona tomondan 40lardan oshgan, oq sariqdan kelgan, sarf qomat, quyuq qoramtir sochlari yelkalariga tushgan, shahlo ko'z, egnidagi qora jun kofta yubkasi o'ziga biram yarashgan ayol chiqib keldi-da, bizlarni ochiq chehra bilan kutib oldi. Kelinglar, kelinglar, sizlarni qaysi yaxshi shamol uchirdi, dedi va menga alohida salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Dedim. Siz dugonangiz bilan yelka qoqib ko'rishdingiz-da, ikkalamizga qarata bunday dedingiz. Bu mening 25 yillik qiz o'rtog'im, qiyomatli dugonam, Zarina. Keyin meni ko'rsatib davom etdingiz. Bu kishi Faxriddin aka bo'ladilar. Rasmiy ism shariflari Faxri Kamol. Bularni orqavoratdan taniyman. Faxriddin akani tanimagan odam bormikan? Hamma tanisa kerak, dedi dugonangiz. Men ham bunga javoban miyamdan o'tgan fikrni izhor etdim. Zarina, siz tanish ko'rinasiz menga. Mabodo eski shaharda tug'ilmaganmisiz? Xuddi eski shaharning ayni kindigida tug'ilib katta bo'lganman. Surishtirib chiqsa, hamma bir-biriga yoki qarindosh yoki tanish chiqadi, deb siz fikrimni quvvatladingiz-da, selofan xaltadagi sovg'a salomimizni Zarinaga berdingiz. Bu senga, qorbobodan sovg'a. Nima qilib ovora bo'lib yuribsizlar? Qani, ichkariga marhamat qilinglar. Zarina selofan xaltani yo'lakdagi tumbochka ustiga qo'ydi-da, bizlarni to'g'ridan to'g'ri zalga, katta xonaga boshladi. Sezishimcha, siz borishimizni Zarinaga telefon orqali oldindan ma'lum qilgan bo'lsangiz kerak. Katta doirasimon stol ustiga qo'yilgan turli tuman yemishlar, shirinliklar, meva-chevalar, ichkilik-u ichimliklar shundan dalolat berar edi. Bu dasturxon bilan 10-12 mehmonni bemalol kutib olsa bo'lardi. Lekin bizlar 2 kishi edik, xolos. Ichimda chindan ham mehr-oqibatli, Yoqutxon aytganidek, qiyomatli dugonalar ekan, deb qo'ydim.